Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 13 юни 2015. Аз съм Милена Бановска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С тази тема се обръщам към министърът на отбраната от реформаторския блок, господин Николай Ненчев. Добър ден, господин Ненчев.
Здравейте, добро утро.
Добро утро. Моля ви, господин Ненчев, ако сте на хендсфри или на някакво друго устройство, минете по-близко до микрофона на телефона, за да мога да ви чуваме добре и ефира да е уплътнен.
Да, разбира се.
Добре, направете го, аз ще ви задам през това време първия въпрос. Господин Ненчев, какво работите вие като министър на отбраната?
Не ви разбрах, извинете, не разбрах добре въпрос.
Какво работите вие като министър на отбраната, ви питам?
Работя и правя всичко възможно, а българските граждани да се чувстват сигурни, да подсигуриме независимостта по силата на закона и по силата на конституцията, да направим всичко възможно. България да бъде едно по-добро място и по-сигурно.
Добре, но ако говорим за сигурността, ето новина от миналата събота. Само вие ще отговаряте още дълго, предполагам, на този въпрос. Става дума за инцидента в полигона на ВМЗ Сопот в Анево, където трима доставчици на оръжие на правителството на Съединените американски щати пострадаха от взрива по време на тест на оръжие за доставка на сирийската опозиция, бореща се срещу ислямска държава. Цитирам агенция Reuters, която пък се позовава на източник от американската армия. Защо всичко това е обвито с обяснения, които не дават ясен отговор? Какво са търсили представители на правителството на Съединените американски щати да купуват оръжие от България, за да го доставят на сирийската опозиция? Вие знаехте ли за това и вече знаете ли след случая?
Вижте, първо нека да поясня. Това, което се случи в Анево, няма никакво отношение към Министерството на отбраната. Под никаква форма. Това са частни отношения, частна американска фирма, която изпитва оръжие, по-скоро се опитва да подготви техни специалисти, които да боравят с такова оръжие и които евентуално да обучат други. Нямам никаква информация за това, че оръжие е подготвено за изнасянето към която и до друга страна, нито Сирия, нито където и да е друга да по света.
Това, извинявайте, това заявявате, че нямате такава информация за подготвяне на износ на оръжие към Сирия или към която и друга страна. Вече го казвате като информация след случая, нали?
Казвам го след случая, тъй като направих проверка.
Да, това е важно да се уточни. Така.
Направих проверка по този случай. Нито едно обстоятелство не сочи в тази посока.
Това е много важно, защото ако това се окаже сигурно, не се съмнявам във вашата думия, витае съмнение в достъпа до тази информация, но ако това се окаже вярно, тогава по друг начин ще бъдат разглеждани тези въпроси. Независимо от това, че това не е във вашия патримониум като министър на отбраната и независимо от това, че и министърът на икономиката Лукарски заяви, че в министерството му също няма отношение към тези въпроси, вие все пак сте министър на Република България, занимаваш се с отбраната, така че не можете да останете безучастен. Можете ли да разтълкувате защо президентът Росен Плевнелиев отказа да отговори дали България доставила боеприпаси за сирийската опозиция срещу режима на президента Башар Асад?
Аз не само, че няма да откажа, ще го кажа съвсем категорично. Министерството на отбраната няма никакви отношения и по време на моя мандат под никаква форма не сме продавали, нито сме доставили оръжие на която и да е друга държава. Най-малко на Сирия, в този размирен район. И много ви моля, нека да изясним този въпрос. Имам чувството, усещането, че каквото и да се случи в България, било то с взривни материали, било с инцидент в подобен завод, независимо под каквато и да е форма, той се свързва с Министерството на отбраната, което не би следвало да е така.
Аз пак ви обясних като гражданин защо се свързва. Защото вие отговаряте за сигурността на държавата. Ако България изнася под някаква форма оръжие, без да визирам за кого, това вече поставя държавата в определени отношения, които стават участник, най-малко да не кажа страна, в някоя криза по света. Вие знаете, пък и президентът Плевнелиев подчерта, че България е традиционен производител на боеприпаси и продължава да търгува с тях. Ще ми кажете, това вероятно е в патримония на Министерството на икономиката, но надали вие може да останете безучастен към това, нали? Ще се съгласите.
Нямам никакво намерение да прехвърлям отговорност към когото и да е. Ние в Министерски съвет сме един екип, работим съвместно и решаваме всички въпроси заедно. Така че не бягам от отговорност, нека това на първо място да е ясно. Но от друга страна не бих искал да нося отговорност за действия на когото и да е. Нека да е ясно за българските граждани, че Министерството на отбраната под никаква форма не търгува, нито изнася, нито има отношение с когото и да е, по отношение на каквито и да са взривни материали и боеприпаси. Казвам го с цялата си категоричност.
Така е. Ние веднага ще го транслираме към по-широка аудитория, която може и да го чете. А от тук обаче проблемите около утилизацията са не един, не два и, съжаление, те се концентрираха напоследък по време на вашият мандат. Последният взрив в Анево не дава ли така индикация, че радикално трябва да се промени нормативната уредба и какво правите вие по този въпрос?
Абсолютно сте права. От първия момент, в който съм в тази позиция, на този пост, съм предприел конкретни действия и мерки. Разпоредил съм сигурно 3 или 4 проверки внезапни на всички наши складове, в които съхраняваме взривни материали или боеприпаси. Разпоредил съм в началото на тази година да бъдат обучени всички военнослужащи и цивилни граждани, които имат отношения, които съхраняват или които имат отношение към тези взривни материали. Преминали са обучения. Имаме, възможно, най-добрите специалисти. Всички наши служители са преминали през обучение и са получили удостоверение за това. Отправих предложение към Министерски съвет да се направят всички необходими законодателни инициативи. Така че всеки, който се занимава, цивилни граждани, частни фирми, които имат отношение да преминат извънредно обучение, да преминат един такъв курс и да получат сертификат, за да бъдем спокойни. Според мен превенцията е изключително важна в този случай.
Добре, но да излезем извън на... сте юрист, разбира се, и аз много добре разбирам също. Но да излезем извън формалната страна и да погледнем в работния порядък. Какво и с какво темпо ще се направи, за да се спре да измират в мирно време хора поради невнимание, несъответствие, както казвате вие, на нормите, условията и така нататък, когато се борави с обезвреждане, производство или тестване на оръжие?
Вижте, не можем да бъдем безучастни. Превенцията е изключително важна. Ние вече имаме няколко примера, в които поради невнимание или поради неспазване на правилата. Нека още веднъж да го кажа ясно. Това е въпрос от една страна на законодателство. От друга страна, изключително внимание от страна на държавата. Не мога да си представя къде е била държавата през всички тези години, когато са се внасили. Не мога да си представя как 190 хиляди противопехотни мини са внесени от Гърция да бъдат утилизирани в България. Внася ги частна фирма.
По силата на каква разпоредба, господин Ненчев, питам ви вече, като юрист?
По силата на съществуващото законодателство. Внасяме тези мини, при което става един инцидент, вие много добре знаете, в Горни Лом, след което Министерството на вътрешните работи, т.е. държавата, българските граждани, българският данъкоплатец, плаща за охраната на тези мини, които, представете си, това са 40 тира. И сега държавата има отношение към този проблем, който под една или друга форма преследва и е свързан с частен интерес. Сега ние продължаваме всички тези усилия, заедно с Министерството на външните работи, и се опитаме да върнем тези мини на Гърция, защото в другия случай ние трябва да ги утилизираме. Тоест държавата трябва да плати за утилизацията на тези мини. И всичко това е свързано, разбира се, с определени рискове.
Няма нужда да ви обяснявам, че големият е отговорен и загрижен, и дори да обяснявате на хората за частния интерес, за превалирането, нали, на правото на закона, смъртта е нещо над това, нали?
И знам всяко съм.
Добре. Какво правите вие? Аз си опитах в началото какво работите като министър. Какво правите по отношение на реформата в българската армия? Това правителство е на дневен ред с своите реформи. Започна реформата в пенсионната система, реформата в съдебната система, реформата в конституцията, свързана с реформата в съдебната система. Здравната реформа също е на ход. Започва и, може би, реформи в енергетиката. Какво става с програмата за развитието и модернизацията на българската армия? Докъде сте?
Първо, нека да го кажа ясно. Имам много силна, много ясна и категорична подкрепа в тази посока от страна на колегите си от Министерски съвет, от страна на парламентарните групи. Не съм имал никакво колебание, когато изготвихме тази програма, да направя консултации с всички парламентарни сили, с изключение на Атака. Нека да благодаря и на президент, и на министър-председателя, и на всички колеги от Министерски съвет за подкрепата, която получавам. Нека да го кажа ясно. За пръв път беше свикан консултативния съвет по национална сигурност с една единствена точка. И тя беше посветена на въпросите, свързани с Министерството на отбраната, с отбраната на страната.
Да, обаче знаете, че министър-председателя, с извинение за жаргона, с който ще се изразя, отсвири поетия ангажимент в Уелс от страна на президента да се отдели 2% от брутния вътрешен продукт за отбраната.
Това не е така. Това не е така.
Как да не е така? Той го отложи за следващата година.
Вижте.
И каза, че има нужда от пари за други работи.
Но ние имахме заседание на президента, консултативния съвет по национална сигурност, в което се взе това решение. От следващата година бюджета за отбрана постепенно да нараства, като от следващата година ще започне от 1,35 и до 2024 година ще нарасне до 2%, така както сме поели ангажимент в Уелс.
Не, ще видим. Обаче, къде са високопоставените и квалифицираните военни, например, които могат да осъществяват ефективно и качествено управление на сигурността, отбраната и на армията? Какво се случва около генерал Шивиков?
Не бива да подценяваме. Това е, благодаря ви за този въпрос, е изключително важно. Струваме се, че в днешната несигурна среда трябва да проявяваме изключително внимание и разбиране към всичко това, което се случва с отбраната. Действително ние имаме известни проблеми, свързани с офицерския състав. Т.е. опитваме се да направим всичко възможно, тъй като имаме незаети места, имаме свободни места в сферата на Министерството на отбраната и правим всичко възможно тази работа да стане в някаква степен привлекателна за тези хора, а те да се чувстват сигурни и да вярват в своето бъдеще. По отношение на генерал Шивиков, вижте, нека още веднъж да го кажа съвсем ясно и с цялата си категоричност. Заставам изцяло за този достоен български генерал. Ще направя всичко възможно и ще се боря до край той да остане в редовете на българската армия, защото не би следвало по този начин да бъдат, ще използвам тази дума като жаргон, ако щете, да бъдат отстрелвани български генерали.
Добре, ще стане ли той военен представител в МОНС и в щаб-квартирата на НАТО? Това е въпросът. Или ако не, той кой ще?
Преди това, тъй като по стечение на обстоятелствата неговия допуск е отнет, и аз имам само...
Да, нека да напомня на нашите слушатели, че говорим за бригаден генерал Димитър Шивиков, който има отнет достъп до класифицирана информация във връзка с вие сега...
Анонимен сигнал.
Анонимен сигнал.
Кажете това. Връзка с анонимен, което е...
Което вие наричате... Безумия. Да, което вие наричате донос, даже наричате нелепо и така нататък, но все пак вие сте юрист и знаете, че ако прокуратурата прецени, ще се захване с него и ще се стигне до съдопроизводство.
Това е точно така, но аз няма да...
А по правилата за достъпа до класифицирана информация, той няма право в такава хипотеза да получи такъв.
Имам, имам само няколко дни. Започнах консултации, разговарям с парламентарните групи, с политическите сили, които са представени в Народното събрание. Ще бъда безкомпромисен в това отношение. Ще продължа да водя разговори, ще настоявам или ще направим промяна в закона.
Колко време? Колко време имате, господин министър?
Много малко време. Дни, броени дни, но точно това не означава, че аз ще стоя безучастен. И нека да го кажа още веднъж, категорично. Не само зад генерал Шевиков. Заставам зад всеки български войник, сержант, офицер, адмирал и генерал, който изпадне в тази, в това състояние. Защото, знаете ли, вече имаме такава практика. Когато е отнет допуск, ние се разделяме с един офицер, конкретен офицер. След няколко месеца се оказва, че обвиненията не са състоятелни, няма...
Не е само за генерали, не е само за бригадни генерали, за съжаление, господин Менчев.
Знаете ли къде е проблема? Проблема е, че ако го отстраним сега, генерал Шевиков, и след един или след два месеца съда го оправдае, аз няма как да го върна в редовете на българската
армия. Точно така. Точно така. Тук отново идваме до темата за върховенството на закона. И вие сте представител на реформаторския блок като част от управляващата коалиция.
И това работи.
Вие приемате ли така предложената хипотеза за съдебна реформа? Моля ви кратко по същество, без детайли.
Вижте, още в... преди по време на кампанията за евроизборите, ние много ясно и категорично заявихме от реформаторския блок, че ако искаме да има промяна, ако искаме да извършим необходимите реформи, трябва да направим така, че съдебната реформа да бъде приоритет за България и българското общество, защото и хората са особено чувствителни. Без всяко съмнение, категорично подкрепям всички стъпки на министър Иванов в тази посока, в това отношение, подкрепям действията на народните представители от мнозинството, които правят всичко възможно. Ако не решим този въпрос, изцяло реформата ни, амбициите ни ще бъдат обречени на провал.
Заключение. Визията ви за въоръжените сили до края на мандата с едно изречение.
Модернизация, превъоръжаване, много по-тясна интеграция в сферата на НАТО и Европейския съюз.
Много благодаря за това участие. Ще наблюдаваме събитията, как ще се развиват и дано последен блиц успеете да ревизирате възгледа на АБВ за вашето присъствие в правителството.
А АБВ трябва да започне да свиква, че е част от едно дясно центристско правителство.
Добре. Нека ви чуят. Благодаря ви много, министър Ненчев. Желая ви приятен ден и успех.
Благодаря ви на вашите слушатели.
Благодаря. Разговаряхме с Николай Ненчев, министър на отбраната.